Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Du har prøvd å kjøpe bollinger. RD08.
Nettopp, du sendte jo meg en melding om at jeg skulle gjøre det.
Ja.
Jeg ventet ut dagen. Det var borte.
Når jeg sender deg melding, så må du agere. Du kan ikke vente ut dagen.
Ja, fikk du tak i det?
Nei.
For en deilig start på dagen. Merete Bø fikk ikke den champagne du ville ha. Hjertelig velkommen, kjære lytter, til Dagens Næringslivs «Jeg kan ingenting om vin». Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til påskekyllingen Merete Bø.
Takk.
Vi snakket om vin til påskemat i forrige episode. Lot du deg inspirere egne tips?
Ja.
Har du matopplegget klart for påsken?
Nei, det litt sånn på høy og belegg her nå. Fra Alpene til Voss og prøve å få med seg noe mat på veien her, men jeg pleier å ha det ganske line opp, ja. Jeg pleier til å ha vakuumert grønnsaker til en buljong på bålet. Og ferdig pannekakerøra til primusen og så videre og så videre, men det ligger litt dårlig an i år.
Ja, men det må preppes litt.
Det må preppes.
Hver gang vi reiser på fjellet, så er det mye prepping i forkant, for min del også.
Jeg har satt det på toppen av Lønehorge på Voss, altså som er en av de nest høyeste fjellene på Voss, gått opp på ski og satt det der oppe og stekt pannekake. Da blir folk ganske glad når de kommer.
Ja, men det er klart. Men du, jeg må bare si, en variant av lam som vi glemte i episoden vår forrige gang, det var lammebog.
Ja,
som veldig jeg kommer til å gå for.
Ja.
Jeg synes det så digg. Så bare først kjøre det veldig langsomt i ovnen på lav varme, ganske lenge, og så på slutten ta det over på grillen.
Ja.
Og nebbiolo til det.
Ja, absolutt. Lammebog, alle snakker om lammelår, men bogen er ofte rimeligere og vel så god.
Utrolig digg.
Mm.
Med litt italiensk vri på tilbøret. Kan være litt bønner og sånn.
Ja.
Åh, det lagde jeg i fjor. Det skal det bli i år. I dag så skal vi endelig ha spesialepisode der vi svarer på spørsmålene fra dere, kjære lyttere. Og i fare for å gjenta meg selv, det altså så hyggelig når dere sender inn spørsmål, og det så mye bra. Så jeg tenker vi bare kjører rett på.
Det skal vi gjøre.
Men jeg tror vi må gjøre sånn denne gangen også, som vi har pleid å gjøre de siste gangene, nemlig at vi må dele opp spørsmålene i to episoder, fordi vi har lyst til å svare på flest mulig, og ikke minst også svare grundig. Ok?
Ok.
Og det som vanlig sånn at alle de vinene som du, Merete, skal anbefale i dag, de står i episodeinfoen. Så da kjører vi bare i gang. Du, det en revmatolog som har et spørsmål. Kjære Merete og Thomas, ikke for å være frekk, men har et litt direkte spørsmål. Det greit.
Det greit.
Pinotage, kan det smake godt? Jeg elsker Pinot Noir, men har ikke vært fornøyd med Pinotage. Dessverre ikke de Merete har anbefalt heller. Finnes det alternativer, eller er det bare å glemme den druen? Vennlig hilsen, Even, revmatolog.
Jeg synes det så kult at folk skriver yrket sitt.
Jeg helt enig.
Hvis du hadde beskrevet yrket ditt, hva hadde du skrevet?
Da hadde jeg vel... Hva hadde jeg skrevet? Klovn?
Sommelier-klovn?
Klovn, skråstrekk, sommelier. Så vi gjør det enda mer klovnet. Men du, det var ikke det. Svar på Evens spørsmål nå.
Jeg er litt enig med Even. Jeg tenkte det samme, men det er jo av og til sånn at det avkommet ikke blir så fantastisk, selv om barna har en fantastisk far eller mor.
Ja, for det må du forklare, denne druen.
Denne druen Pinotage er 50%, kan jeg si, mor da. For å være litt sånn politisk korrekt. Mor er Pinot Noir, og far er sin så. Og begge de to druene er jo fantastiske. Så du har da et power couple, som da lager et barn som heter Pinotage. I 1925 kom den krysningen. Og Pinotage, dessverre,
Fikk
ikke beste genmateriale av
det
begge.
Nei, men det kan skje. Det er bra mor og far, så blir det ikke noe. Altså.
Nei, og Pinotage, jeg har tenkt det samme som Even flere ganger. Hvorfor i all verden smaker ikke det så bra som det burde gjøre. Det finnes noen unntak, men det er alltid sånn. Når jeg anbefaler en pinotage, så er det en god pinotage, men det er kanskje ikke en fantastisk vin. Og pinotage har ofte en tendens til å særlig dufte, men også smake liksom brent gummi. Og så sant, det er jo noen som foretrekker brent gummi foran andre smaker, selvfølgelig, men sånn personlig så synes jeg ikke det er så spennende. Men det finns unntak som ikke smaker og lukter så mye brent gummi, og de pleier jeg av og til kanskje å ha anbefalt noen ganger, men ikke trekt fram som fantastiske viner. Jeg har aldri smakt en fantastisk pinotage I hele mitt liv.
Dette jo viner som I hovedsak lages I Sør-Afrika.
Det bare Sør-Afrika, ja. Ja. Det finnes sikkert en land I Australia eller en USA som lager pinotage, men det...
Ja, men ja. Og jeg må bare si da, at jeg har heller ikke smakt noe interessant eller godt der, så spørsmålet blir jo da bare, hvor mye tid skal du gidde å bruke på den druen når det finnes så mye fantastisk annen vin?
Bruk hele tid på Cinsault, som kan smake helt fantastisk.
Ja, eller Pinot Noir, hvis
han eller Pinot Noir selvfølgelig.
Den, Og for variasjonens del så det veldig mye annet å velge da.
Ja.
Så vi lander vel på at dritt I den druen.
Ja.
Da det Kristoffer som har et spørsmål om champagnesmak.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg en ivrig lytter av deres podcast og synes det fantastisk spennende når dere prater omkring champagne og museerne. Jeg tenkte å sette I gang en champagnesmaking hjemme og lurte på om dere hadde noen gode tips til champagne man burde smake. Gjerne litt forskjellige stiler og klasser, så man kan kjenne på forskjellen på noe som samme stil, men typ toppkuvé og midtkuvé, for eksempel. Med vennlig hilsen, ivrig lytter og amatør champagneentusiast, Kristoffer.
Ja. Her ville jeg jo kanskje begynt med en standard non-vintage. Kanskje sammenlignet en liten produsent sin non-vintage og en stor produsent sin non-vintage, stort champagnehus. Så kunne du gått for en av de rimeligste, Montabré. Som koster 240 kroner på polen. Og så kan du sammenligne den med Moët & Chandon, som en av verdens mest solgte champagne, sin Imperial, altså det non-vintage C-Moët. En ganske kul sammenligning. Jeg skal ikke si hvem som smaker best, og det ikke sikkert at jeg sitter på svaret. Jeg har aldri smakt opp mot hverandre selv, men her det jo 250 kroner I forskjell I pris, 250.
Ja, og se om du får igjen de pengene I smak.
Mm.
Men du, jeg må også si, når man skal gjøre en sånn smaking, så vil jo jeg også tenke at det fornuftig å ha et øye på hvilken druersjampanje, eller hvilke druer sjampanjen laget på. Enten det en klassisk blend, som da stort sett ofte de tre hoveddruene, selv om det jo syv druer som lov I sjampanje. Yeah. Men da... Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Meunier.
Pinot Meunier.
Eller om det en ren da, Blad de Blanc eller en Blad de Noir.
Mm.
Som vi har snakket om, bare på hvite druer eller bare på røde druer.
Ja, altså, jeg vil jo fortsatt den gått over da, til fra to non-vintage. Sammenlignet deg, pris, kvalitet. Og så gått over på Blad de Blanc og Blad de Noir, som du sier.
Ja.
Ja. Blad jo da 100% Chardonnay I stort sett og, eller I hvert fall 100% Grønne Drue og en Blad Noir I stort sett 100% Pinot Noir og det liksom morsomt, for da smaker du jo hva en Chardonnay bringer til bordet og en Pinot bringer til bordet og det ganske lett å smake og kjenne forskjell på de to, vil jeg påstå du kan til og med se forskjell, fordi at en Blad Noir alltid litt mørkere på farge, litt lakserosa
Ja, en sånn hint av det. I utgangspunktet så har den jo da minst mulig skallkontakt, men noe farge blir med bare I pressingen.
Mm.
Ja.
Her kan du jo velge flere produsenter selvfølgelig. Turgi fra Munille Surocher, en landsby som var I for ikke så mange måneder siden. Der får en mye blande blad for pengene. Blande noir, ja. Gå ned med det vil, for eksempel. Og så vil jeg da gått over på vintage champagne. Sammenlignet kanskje en vintage champagne som litt sånn value for money, sammen med en prestige cuvée.
Ja.
Det sånn jeg ville bygd opp. Og da kanskje tatt en årgang som tilgjengelig nå. En vintage fra 2013 for eksempel, som en fantastisk flott champagneårgang. Sammenlignet da med en Dom Perignon fra 2013. og sett om det virkelig vitsig å bruke 2000 kroner pluss for en dampier.
Dette her synes jeg høres som en veldig kul smaking. Det vel et poeng her å ikke ta for mye heller, hvis man ikke vant til å smake mye vin, fordi det må jeg bare si at sånn som du holder på, det, da blir man ganske gåen ganske fort. Det en treningssak.
Ja. For meg det alltid sånn smertegrenser på 6 viner, når jeg eksempel har et foredrag eller har en vinsmaking, der det andre folk til stede enn meg som smaker vin hele tiden. Vanligvis på 6 viner, så da klarer ikke folk å følge med lenger. Da det...
Nei, men det er krevende.
Ja, ja. Så du tar her da 2, altså 6 totalt, så tror du skal få deg et ganske sånn godt bilde over champagne, helt fra den rimeligste til den, en berømt prestigekuvé.
Bare et lite sidespor her. Hvor mange viner smaker du på en gang, når du, på det meste?
Åh, jeg har vært oppe i 350-400 på en dag. Den heftigste smakingen jeg kan gå på Tyskland. GG-smaking. Det 600 viner.
Men som vinmonopol arrangerer?
Nei. Det VDP i Tyskland. Så da smaker du, kan du smake 600 viner på en dag hvis du er disiplinert. Men da det ingen så klar, tror jeg.
Men jeg synes denne runden her med 6 champagner, det høres ut som en veldig kul smaking. Lykke til, Kristoffer. Da det William som har et spørsmål om priorat. Hei, jeg har en svigefar fra Katalonia, og må derfor lære litt mer om prioratviner. De har smakt, og de har ofte vært veldig kraftige. Kan disse bli litt rundere og mer elegante etter noen år med lagring? Og hvor mange år optimalt? Vennlig hilsen, William.
Ja, jeg kan si at jeg har ikke så mye priorat i kjelleren, for jeg ikke noen sånn superfan. Jeg synes de blir for heftige, både på alkohol og konsentrasjon. De oppvokst i et fantastisk distrikt, der skal jeg si at priorat bratte vinmarker, fantastisk jordsmål, gamle vinmarker ofte. Men det har vært tendensen der at det blir litt 15,5 kan ofte være vanlig, og
prosentalkohol.
Ja, de dyrker ofte det er mye av garnasja der, og den får ofte høy alkohol, i tillegg til at det varmt, og sånn, så blir det en litt sånn uheldig kombo, synes jeg. Men de har jo blitt veldig populære, vinerne fra priorat, så og de dyre, men da føler jeg ikke at det verdt å bruke pengene på, stort sett. Det en produsent da, som utmerker seg kvalitetsmessig, synes jeg, og det Dominique Huber, sin Terroir All Limit, som lager de beste vinerne i hele distriktet. Jeg ville fokusert nesten kun på den produsenten. Hvis du liker det, så kan du gå videre, men jeg synes at det det beste.
Men er det lettere og mer elegante viner?
Det mer elegante, lavere alkohol, han høster litt tidligere. Og så har han de er ganske kostbare og ofte utsolgt, men de kom inn på nå på mars-slippet, så de har jo nettopp kommet inn, så jeg tror mange av de fortsatt tilgjengelige. Men han har også en litt rimeligere vin fra priorat som heter Historic, som koster rundt 300 kroner. Og de gode kjøp, altså, både den hvite og den røde.
Det betyr også at svaret ditt at de som kraftige, de får bli kraftige uansett hvor mye lagring.
Ja, de har godt av lagring, men det jeg har opplevd når jeg har smakt lagret priorat, som kanskje 20 år gamle eller noe sånt, 15-20, at de blir veldig sånn tørka frukt og syltetøy, og tanninene stikker litt ut i alle kanter, synes jeg. Også alkoholen er jo den samme. Sant? Og når frukten blir moden og tanninene blir litt mer sånn rustikke avslippte, og så får du 15,5 i avslutningen der, det for meg ikke noe jeg har lyst til å bruke tid på, men dette jo litt personlig også, litt personlig smak.
Ja. Nei, men jeg skjønner det, litt stikkete tanniner og så runda med halsbrand, det.
Ja.
Da foreslår jeg, William, at du prøver Terroir All Limit.
Ja.
Knut Erik vil lære mer om Zinfandel. Hei! Vi hadde for en del år tilbake en opplevelse på grilleriet i Oslo, der hvor kellneren anbefalte en amerikansk Zinfandel til vår meny med kullgrillet kjøtt. Dette var en Ravenswood Sonoma. Jeg synes Zinfandel veldig godt, særlig til slagkraftig, krydret og grillet mat. Når det sagt, har jo Primitivo ofte fått mye dårlig kritikk for å være kommersiell, søt vin, som helst bør unngås. Ønsker også å høre med dere om Zinfandel, som sjelden blir nevnt utenom som billig, kjip italiensk primitivo. Med vennlig hilsen, Knut Erik.
Her må jeg rydde litt I rekkene. Først, fordi at han tar som gitt da at Zinfandel da den amerikanske drøen, den ble jo reknet som amerikansk, da primitivo fra Puglia I sør, altså helen på Italia, kan du si.
Men det ikke så rart at han...
Nei, den har fått da, eller det var mange som trodde det veldig lenge, men det har vist seg når de testet da Zinfandel genetisk, så fant de at det samme druen som en drue fra Kroatia.
Ok.
Som har et forferdelig vanskelig navn å uttale. ja. Siljeranek Castellanisk, eller noe sånt.
Okay.
Jeg heter den.
Ja. Altså I hvert fall ikke...
Ikke primitivo.
Nei.
Men den ligner veldig, og denne kroatiske druen også da faren til Kroatias mest kjente drue I dag, Plavac Mali.
Ok, som heller ikke så veldig kjent.
Heller ikke så veldig kjent. Men du reiser til Dubrovnik da, for eksempel på ferie, ikke sant? Eller til Kroatia på ferie en eller annen plass, så vil du få mye Plavac Mali, altså tilgang på det, og mulighet til å kjøpe. Altså, det jo en drue som, hvis du har vært I Kroatia, har fått blitt kjent med på en eller annen måte da. Så Zinfandel dessverre ikke primitivo, men som sagt, ligner veldig.
Men la oss snakke om Zinfandel da.
Zinfandel jo kanskje amerikanernes... den eneste egne druer. Selvfølgelig det vanskelig å si at de har noen egne druer, for alle druene har jo kommet fra Europa med utflyttere. Så her var det da noen folk fra Kroatia som tok med seg litt druestiklinger og reiste over dammen til USA, sikkert på 1800-tallet, og så har den da fått eget navn på Zinfandel. Det jo betraktelig mye lettere å uttale enn den kroatiske utgaven.
Så de har jo da tatt et slags eierskap til en rund, da.
Selvfølgelig, ja. Det var samme litt som Malbec I Argentina, ikke sant, som kom fra Frankrike og så videre. Det Ravenswood, en god produsent, men jeg synes jo også at Zinfandel gjør seg best hvis den klarer å temme alkoholen I den. For det en drue som får veldig lett høy alkohol, og veldig lett 15,5 her også, og da synes jeg kanskje blir litt too much.
Men ikke det også litt sånn at den vinstilen har jo vært liksom likt og holdt høyt I USA.
Ja, det jo veldig det passer jo, det en drue som passer den amerikanske garden veldig godt.
Ja, for de liker kraftige viner, og ja. Robert Parker, som vi snakket om tidligere, vinanmelder der, han promoterte jo veldig sånn kraftige, tunge viner.
Ja, veldig.
Zinfandel har jo vært også en variant av kraftige, tunge viner, men som har vært laget mye billig vin av sånn bulkvin.
Mm. Jeg har blitt laget noe som heter Blush Wine og Blush Zinfandel og, som da rosévin laget på Zinfandel, ofte veldig sånn søtlig, billig bleik.
Og de billige, kraftige alkoholtunge som kanskje ikke har vært importert all verdens alt I Norge, men det har vært ganske stor produksjon av det I
USA, ja.
Ja.
Men I Norge nå så finnes det at de to, jeg vil si, de to beste Zinfandel-produsentene. Og det Brooke Cellars, Chris Brookway I Berkeley, klarer da å lage en Zinfandel med lav alkohol, som ganske så delikat. Synes den ganske imponerende. Og den for øyeblikket tilgjengelig, og det ikke så ofte han Han blir veldig fort utsolgt, koster litt over 300 kroner. Og så har du Ridge, som ligger I Santa Cruz Mountains, over Silicon Valley. Som en av de mest tradisjonelle produsentene av vin I USA generelt.
Fantastisk produsent.
Fantastisk produsent.
Som vel kanskje senere kom på besøk til oss her I podcasten.
Uh-huh. De har da Zinfandel tilgjengelig på Polen nå. Den har en tendens til å bli utsolgt, så det ikke vitsig å vente. Ikke sånn som deg som ofte venter med å kjøpe ting. Når du får tips om det, det aldri noe grunn til å vente.
Her må du være på hugget.
For så sånn, jeg har aldri angret på en vin jeg har kjøpt. Jeg har kun angret på den vinen jeg ikke var rask nok med å kjøpe. Så Ridge, absolutt. Og de klarer jo å holde seg på sånn 14,5 stort sett. 14,5 på alkoholen. Men de har en konsentrasjon, en frukt som takler 14,5 altså.
Men bare for å oppsummere da, så Brooke Sellers og Ridge de to Zinfandel-produsentene som du mener verdt å kjøpe. Da det byråkraten Åsmund som har to spørsmål. Han skriver, hei, sprek og sunn vestkantmann 51, det meg. Og vinspytteren fra Voss,
fy faen, det deg. Jeg skulle nesten tro at du kjente Åsmund og han sendte dette for smiska.
Nei, du kom jo herlig ut av dette her, du også. Ja, du... Som den
spyttene... Jeg litt usikker på om jeg var sunn, det var det han tenkte på.
Nei, men jeg spytter, altså dette henger sammen, det sunt å spytte. Jeg synes dere fremstår som veldig trivelige og jordnære folk. Det skal jeg innrømme at jeg ikke helt trodde på forhånd. Ok?
Byråkraten små frekk også.
Ja, men han ærlig.
Hvordan skulle du ikke fremstå som hyggelig på forhånd?
Nei, altså, Merete, det her må du...
Gå inn I meg selv.
Ja, det må du. Vi fortsetter med byråkratens spørsmål. Jeg har et par spørsmål som ikke henger sammen, men det ulike ting jeg lurer på. Og vi starter av første. Jeg har alltid trodd at vinanmeldere smaker blindt, men etter å ha hørt Merete fortelle, forstår jeg at det sjelden tilfelle. Jeg forstår at dere proffe og prøver å gi så objektive anmeldelser som mulig, men hva egentlig sjansen for at dere blir påvirket når dere vet ting om produsent, årgang og så videre? Altså at dere for eksempel gir noe bedre skår til viner som kommer fra produsenter som vanligvis gode, eller vice versa. Jeg har tenkt en del på dette. Ta for eksempel den berømte smakingen I Paris på 70-tallet, hvor de amerikanske vinene, noe overraskende, vant to konkurranser på rad, til tross for at de franske dommerne trodde de var franske. Hadde dette skjedd om de hadde visst hva de fikk før de smakte? Retorisk spørsmål, smiletegn. Kan vi starte med det? Vi kan ta andre etterpå. Jeg må bare si, dette synes jeg var et veldig godt spørsmål, Åsmund.
Selvfølgelig synes du da.
Jo, men altså, jeg synes han setter dette sammen på en måte som jeg skulle ønske jeg selv hadde gjort før.
Så. Jeg noterer meg at byråkraten har tid til å skrive lange spørsmål.
Jo, men se nå her hvor grundig og godt han... Altså, hurra for byråkratiet, tenker jeg etter dette. Altså, dette jo veldig bra.
Dette lengre mail enn hva jeg noensinne har skrevet I hele
mitt liv. Ja, det greit, men det et godt spørsmål.
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg skulle gjerne smakt meg blindt. Det veldig, veldig lærerikt å smake blindt. Men jeg tror... særlig på pressesmakinger, så var det hyppigere, oftere blindsmaking tidligere. Men det blitt så mye vin I markedet, og det så liten tid, at det vanskelig å... Det krever litt mer av de som arrangerer smakingen.
Altså rent praktisk å gjennomføre?
Praktisk å gjennomføre en blindsmaking litt mer orging. Før så smakte man alltid blindt på pole, blant annet. Det gjør ikke vi noe lenger.
Men tror du det har noe å si?
For min egen del så tror jeg det har lite å si, men jeg skal ikke snakke på vegne av andre, men jeg
jo, men det han sier om den Paris Tasting
der for første, dette skjedde I 1976 jeg tror på en sånn konkurranse som det var da så tror jeg det helt avgjørende at det blindt fordi at det, og fordi at det de som smakte disse vinerne det var kun franskmenn som smakte, og de hadde nok aldri smakt disse amerikanske. Men de hadde godt kjennskap til de franske. Ikke sant?
Ja, men de tok jo altså feil.
De tok feil.
Og dette var jo veldig erfarne vinfolk, så spørsmålet hvorfor ja, men, tror du at du ikke ville blitt påvirket på samme måte som de ble det den gangen?
Ja, de hadde ikke noe forhold til amerikansk vin I det hele tatt. Sant? I dag så har vi jo et forhold til de amerikanske og til de franske og et forhold til omtrent alt, ikke sant?
Så men de må da ha kjent at liksom, ok, men dette smaker jo ikke sånn som jeg kjenner fransk vin, og så...
Nei, men kanskje det de likte, for dette jo på et tidspunkt da fransk vin hadde mye magre år, altså kalde år, ikke sant? Det var lite fantastiske årganger på 70-tallet, så de, med en gang du fikk litt mer modenhet I druene som det var på de amerikanske da, så ble jo dette altså veldig mye bedre, ikke sant? For det ble litt mer sødmefull frukt, men dette liker vi jo alle, enten vi vil eller ikke.
Jeg må bare si personlig, jeg liker å tro at jeg kjenner en klar forskjell på en Pinot fra USA, på fruktaromene, kontra en fra Burgund. Mm. At det stort sett et tydelig skille.
Men hvis du da hadde blitt stilt av spørsmål, hvem liker du best? På en litt sånn kantete Burgunder fra et kjølig år, mot en sødmefull, delikat amerikaner, så hadde du kanskje valgt amerikaneren.
Det kan absolutt hende.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja.
Men poenget er at du smaker blindt,
ja.
Og da kommer det et utfall som i hvert fall du ikke ønsker, og da er spørsmålet, når du vet fasit, kan det påvirke eller gjør det ikke? Det er spørsmålet her.
Det er noe med å vite hva du smaker, er jo at du har smakt vin tidligere ofte, og dette er en årgangsendring kanskje, og da er det liksom greit å vite at du, altså ikke bruker tid på å finne ut hva du smaker.
Nei, men det handler litt om tid og sånn, og at det kanskje kan påvirke noe, ligger det inne I svaret her?
Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke kan gjøre det. Jeg har fått kritikk I sosiale medier for at jeg har gitt 86 poeng til en vin som burde hatt 94, fordi at det en fantastisk produsent.
Mm.
Og da har folk sagt, hvordan kan den få 86? Jo, den ikke så bra som man burde være.
Vi diskuterte 18-årgangen fra Burgund, da var det jo store produsentnavn som... Vi diskuterte både I podcasten og utenom også.
Jeg var ikke, kritisk.
Ja, du var veldig kritisk til ting som du egentlig liker kjempegodt.
Ja.
Så det sant det altså. Ok, så en forsøksvis oppsummering her. Kan påvirke litt. Det har mye med det praktiske å gjøre. Forhåpentligvis påvirker det ikke så mye. Det riktig?
Ja.
Og da det del 2 av spørsmålene til Åsmund. Dere har sagt at optimal temperatur for lagring av vin rundt 12 grader, men at det et spenn som går fra litt lavere til litt høyere som ok. I den ene episoden sa dere at å lagre på for eksempel 3 grader over tid ikke så bra, men hva egentlig problemet med å lagre en vin I 3 eller for den saks skyld 1 grad over tid? Blir den ødelagt eller bare utvikler den seg ikke? Og på motsatt side, hvis man lagrer vin I romtemperatur over lang tid, vil vinen bli dårlig eller bare modnes raskere? Vil I teorien en Bordeaux bli moden på 15 år I stedet for 20 år ved modning, I litt, ikke så mye, høyere temperatur enn det som optimalt? Vennlig hilsen, Åsmund.
Det jo litt... variabelt akkurat dette med temperatur hvilke viner som blir påvirket mest og sånn. Noen viner tåler veldig mye og veldig robuste andre viner tåler lite. Grunnen til at den ikke skal lagre på 3 grader over lang tid fordi at vinen ikke utvikler seg normalt. Den stagnerer ganske mye. Og det, for noen viner har ikke det så mye å si. For andre viner det litt dumt. For eksempel Bordeaux. Også det en annen ting også, som kan skje ved 3 grader og under 3 grader at vin som ikke kuldestabilisert kan få utfall av vinstein blant annet, og rødvin kan få mye utfall av fargestoff og bunnfall.
Det jo mer udelikat og sånt, det ikke noe farlig.
Nei, det ikke farlig. Det ingenting med kvaliteten å gjøre eller noe sånt, men hvis dette dyr vin på et eller annet tidspunkt du skal selge på auksjon igjen eller noe sånt, så det litt dumt hvis du har masse...
Det klumper I vinen.
Klumper I vinen. Men bortsett fra det har det ingenting å si på kvalitet og sånne ting. Jeg lager all min vin på 10 grader. Ved 10-12 opp til 14 grader så vil vin ha en sånn normal utvikling da. Så det derfor en sier at det den rette temperaturen. Hvis du hadde lagret alt I romtemperatur, så jo det jo veldig stor forskjell på romtemperatur. Noen har 19 grader inne, noen har 24. Det vil jo gå mye raskere utviklingen, og det kan jo også hende at vin blir litt sånn kokt I smaken, kan bli litt sånn maderisert, og det kanskje ikke det en ønsker.
Men med dagens strømpriser så er romtemperaturen noe lavere.
Ja. Jeg synes folk har det alt for varmt. Når jeg kommer på besøk til andre, så synes jeg det alltid alt for varmt. Og det har ingen... Du kan spare deg for sånn der overgangsalder-greier, for da for det alltid den jeg får. Ja, når du kommer til overgangsalderen, fordi du synes det for varmt. Nei, 24 grader inne for varmt.
Personlig, helt enig.
Men jeg... oppvokst I et gammelt hus, bor I et gammelt hus, så da blir det ikke 24 grader inne uansett, nesten.
Nei, men å ha det for varmt her, for vondt I hodet.
Ja, så jeg håper til Åsmund. Jeg håper det var et lite svar.
Vi rekker et spørsmål til I dag, gjør vi ikke?
Jo.
Da det Tobias som har et spørsmål om Lopez Heredia. Hei, Thomas og Berete. Min søster fyller 50 år til høsten, og hun har de siste 10 årene blitt en stor vinentusiast og en stor samler. Hun har alt, så jeg tenkte finne en litt spesiell gave. Jeg har nylig kjøpt en Lopez Heredia Vina Tondonia 1942-årgang på en spansk vinaksjon. Oi. Tenkte dette kunne være en flott gave, men det jeg lurer på om dette en vin som jeg heller skal ta vare på for en kanskje videre verdiøkning. Vet ikke hvor mange det finnes av den vinen I den litt spesielle årgangen fra midt under krigen, går jeg ut fra han mener. Kanskje Merete vet noe mer, siden hun veldig god på den vinen og glad I produsenten. Vennlig hilsen, Tobias.
Ja, altså...
Det han lurer på jeg skal gi en fin gave, men den for dyr å gi til søsteren min?
Jeg kan jo komme med et tips da, til en annen gave hvis han ikke vil gi loppserdia 1942, som jeg skjønner veldig godt. Den ville jeg I hvert fall, hvis jeg skulle gitt den, så hadde jeg gitt den med en som jeg av og til gjør. Blant annet så ga jeg en gave til broren min for noen år siden, som på hans 40-årsdag. En Magnum champagne fra 1979. Det hans fødselsår, og da sa jeg den kommer med et forbehold at jeg skal med å drikke den.
Ja, men bli en 42 tror du ikke den gone da?
Nei.
Det tror du ikke?
Nei. Jeg veldig, veldig glad I loppestere de har det vel ingen hemmelighet. Jeg har aldri smakt 42, tror jeg ikke, I så fall så det lenge siden, men jeg har smakt 47 for cirka 10 år siden, den var helt fantastisk. Så hvis den har jeg lagret godt, så
Men det med så gamle viner, det risikosport.
Det alltid da.
Og du kan få ganske bra pris hvis du selger den.
Jeg kan sjekke nå. Det finnes bare en, så vidt jeg kan se, på Winesearcher, som har loppserdia 42 Tononia inne, og det en butikk I USA, I New York, og den koster 13 000 pluss skatt og avgifter. Så den, det jo en dyr vin. Ikke man kan kjøpe den for. Så, men hvis du har alt, det en ting nesten ingen har som glad I vin, det portvinstang. Hvis du blir 50 nå, så blir du født I 1973. Så det betyr at da kan du faktisk få tak I rivsalt fra 1973. Du kan få tak I Madeira fra 1973 på Pole.
Dette gode alternativer da.
Ja. Hvis du har lyst til å beholde loppeserien 42 selv, som jeg nesten selv hadde tenkt også, I hvert fall gi han bort med forbehold om at du får lov med å drikke den.
Eller du kan selge den.
Eller du kan selge den. Kjøpe portvinstang, og ikke portvin fra 73, for det finnes ikke I Norge I hvert fall, men det finner du kanskje I utlandet. Men kjøp da rivsalt eller Madeira. Det alltid kjekt å få sin egen årgang, synes jeg.
Jeg må bare si, jeg tenker at det så risiko å åpne så gamle flasker, så... Jeg tror jeg kanskje heller hadde solgt den, men ikke hør på meg, jeg kan ikke den prosenten.
Og så mulig sånn. Du kan gi bort et portvinstankkurs med deg. Du har jo lært deg dette her. Jeg har enda ikke tørt å gjort det. Det ligger på Instagram.
Det var det vi rakk med spørsmål for I dag, men vi fortsetter som sagt med flere spørsmål neste uke. Fortsett å sende oss flere spørsmål. Til vin@dn.no. Vi samler opp og putter dem I senere spørsmålspodder. Denne podcasten den da som vanlig produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke med dette.
Ja, ja.
Uff, ja. Du fikk ikke noe bollinger 2008 med dette. Men da blir det Prosecco-påske på deg I år, da.
Kanskje til nød en Aperol Spritz.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.